Глава втора. Исус исцелува парализиран човек.
По неколку дена, тој пак дојде во Капернаум и се чудека е вкути. Веднаш се собраа мнозина, така што и пред вратата не можеа да се сместат, а тој им го објавуваше словото. И дојдоа кај него со еден парализиран, кого го носеа четворица. Па, бидејќи не можеа да се приближат до него од народот, го открија и го пробија покривот од куќата каде што беше тој и ја спуштија постелката на која лежеше парализираниот. А Исус, кога ја виде нивната вера, му рече на парализираниот:
Синко, ти се простуваат гревовите твои.
Таму седеа некој од книжниците и си помислија во срцата свој: Што хули овој на Бога? Кој друг може да простува гревови, освен единиот Бог? Исус, веднаш штом дозна со својот дух дека тие така мислат во себе, им рече:
Зошто го помислувате тоа во срцата своји? Што е полесно да му кажам на парализираниот: Ти се простуваат гревовите, или да речам: Дигни се, земја постелката своја и оди? Но за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите,
му рече на парализираниот:
Тебе ти велам, стани, земја постелката своја и оди си дома.
И тој стана веднаш, па што ми ја зеде постелката, се појави пред сите, така што сите се восхитуваа и го славеа Бога, велејки: Никогаш вакво нешто не сме виделе.
Исус го повикува Леви, односно Матеј.
И излезе Исус пак покрај морето, и сиот народ доаѓаше кај него, и тој ги поучуваше. И кога одеше, го виде Леви Алфеев, кој седеше на местото за собирање на данок, и му рече:
Врви по мене.
Тој стана и тргна по него. А кога седеше Исус на трапезата во неговата куќа, заедно со него седеа и учениците негови, и многу собирачи на данок и грешници, зашто тие беа мнозина и врвеа по него. Книжниците и фарисеите, штом го видоа како јаде со собирачи на данок и грешници, им рекоа на учениците негови: Зошто тој со собирачи на данок и грешници јаде и пие? Кога го чутоа Исус, им рече:
Здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Не сум дошол да ги повикам праведниците, туку грешниците. За постот.
Учениците на Јован и на фарисеите постеа. И приоѓаа некој, па му велеа: Зошто учениците Јованови и на фарисеите постат, а твоите ученици не постат? Исус им рече:
Зар можат сватовите да постат кога младоженецот е сонив? Додека е сонив младоженецот, тие не можат да постат. Но ќе дојдат дни кога ќе им го одземат младоженецот, и тогаш во тие дни и тие ќе постат. Никој не крпи стара облека со нова крпа. Инаку ново зашиената крпа ќе се очие од старото и отворот ќе биде уште поголем. Никој не става ново вино во стари мевови. Инаку новото вино ќе ги расцепи мевовите и виното ќе истече, а мевовите ќе се упропастат. Туку ново вино треба да се става во нови мевови. За саботниот ден.
И му се случи во саботен ден да минува преку нивјето и почна учениците негови, врвејки да кинат класије. А фарисеите му рекоа: Гледај, зошто го прават учениците во сабота тоа што не треба да се прави? Но тој им рече:
Зар никогаш не сте читале што направи Давид кога огладне тој и оние што беа со него? Како влезе во храмот Божји во времето на првосвештеникот Авијатар, ги изеде приставените лебови од жртвеникот, што не требаше да ги јаде никој друг освен свештениците, па им даде и на оние што беа со него.
Потоа продолжи.
Саботата е создадена за човекот, а не човекот за саботата. Па така, синот човечки е господар и на саботата.